hefur jörðin alltaf verið eins og hún núna. Þið kannist kannski við svona heimskort. Svona heimurinn oft sýndur í dag. Heimsálfurnar eru sjö. Þetta gulbrúna og græna Evrópa og Asía. Litirnir sex sýna raunverulega það sem heitir plötur. Jörðin eiginlega sex plötur sem hreyfast örlítið á hverjum degi. Svo lítil hreyfing að við finnum það ekki, en stundum eru jarðskjálftar vegna þess að plöturnar rekast á. Skoðið hvernig þetta var líklega fyrir 400 milljónum ára. Það var líklega bara ein heimsálfa. Þá hefði verið hægt að keyra allan heiminn. Fyrir 200 milljónum ára Norður-Ameríka föst við Evrópu og Suður-Ameríka hjá Afríku. Indland eyja. Ástralía og Suðurskautslandið fast saman. Fyrir það bil 65 milljónum ára færist Suður-Amerika frá Afríku og Afríka færist frá Evrópu. Indland áfram eyja. 10 milljón árum seinna færist Indland til Asíu og Norður-Amerika færist frá Evrópu. Norður og Suður-Ameríka færðust svo saman fyrir 3 milljónum ára. Og núna skaltu skrifa í hvaða heimsálfu býrð þú?